O'zbek matbuotidagi eng qimmatbaho mukofot oltin qalamga nisbatan jurnalistlarning noroziligi kuchaygan. Mukofot tashkilotchilarning shaxsiy tomorqasiga aylantirilgani, g'oliblik muammo ko'targan jurnalistlarga emas, bu muammolarni payqamayotgan jurnalistlarga nasib etayotgani tanqid ostida. Xalqaro so'z erkinligi kuni 3 may munosabati bilan Toshkentda o'tgan tadbirdan so'ng uyg'ongan bu norozilik o'zbek matbuotida siljishlar kuzatilayotganidan dalolat sifatida ko'rilmoqda.
Oppoq bo'lib ko'rinyapti masalan Mirziyoyev ko'zimizga. Lekin
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda xalqaro so'z erkinligi kuni 3 may munosabati bilan oltin qalam milliy mukofoti joriy etilganiga ancha yillar bo'ldi. Shu yillar mobaynida bu mukofot bilan hukumatni olqishlab kelgan jurnalistlar taqdirlanishiga jamoatchilik ko'nikib ham qolgan edi. Oltin qalamning bu yilgi g'oliblarini aniqlashda ham avvalgi an'analardan deyarli voz kechilmagan. Ammo buning uchun tashkilotchilarning ochiq tanqidga uchrashi avvallari kuzatilmagan hodisa. O'zbekiston jurnalistlar ijodiy uyushmasiga ko'ra tanlovda 500 dan ortiq jurnalistning 10 mingga yaqin ishlari ko'rib chiqilgan. Bosh mukofotga Tafakkur jurnali loyiq ko'rilgan. Bundan tashqari televideniya, radio, matbuot va internetdagi eng yaxshi maqolalar bo'yicha ham g'oliblar aniqlangan. Bu yo'nalishdagi birinchi o'rinlarga O'zbekiston teleradio kompaniyasi, Qishloq hayoti, O'zbekiston adabiyoti va san'ati, O'zbekiston axborot agentligi xodimlari loyiq ko'rilgan. G'oliblarni bu tariqa saralanishiga qarshi tanqid asosan so'nggi paytda biroz faollashgan internet saytlari, o'zbek blogerlari tomonidan bildirilmoqda. Qulagan devorni suyash, oltin qalam mukofoti kimlarga va nima uchun berilmoqda deb savol qo'yiladi kun.uz nashridagi maqolada. Ammo nashr qulagan devor deyilganda aynan nima nazarda tutilayotganligiga aniqlik kiritmaydi. Ayrim blogerlar mukofotni taqsimlash shaxsiy tomorqaga aylantirilgan haqida yozishayotgan bo'lsa, shu mavzuga bag'ishlangan boshqa bir maqolada saralash mantiqsiz o'tkazilgani, tanlovga yuborilgan maqolalarning ayrimlari hatto o'qib ko'rilmagani haqida gap boradi. Oltin qalam O'zbekistonda 2000-yi yillarda ta'sis etildi. G'oliblar bosh mukofotdan tashqari eng kam oylik maoshining 100 barobaridagi moddiy yordam bilan ham rag'batlantiriladi. Hukumat siyosatini olqishlab kelgan o'nlab jurnalistlar bu mukofot bilan taqdirlangan, ammo hozirgacha hech kimning e'tiroziga sabab bo'lmagan edi. Ta'kidlash joiz, bu o'zgarishlar mamlakatda hokimiyat almashishi, xususan prezident Mirziyoyevni matbuotni faollikka chorlovchi bayonotlari ortidan kuzatilmoqda. Jumladan oltin qalam ham yangi hokimiyat davridagi birinchi mukofotlarini ulashgan. Prezidentni islohotlar, o'zgarishlar haqidagi chaqiriqlari, xususan davlat televideniyasini keskin tanqid qilishi ommaviy axborot vositalarini biroz jonlantirgani kuzatiladi. O'zbekiston televideniyasi bosh muharrirlar ishtirokidagi ko'rsatuvda tanqidlar yo'qligi, matbuotga odamlar ishonmay qo'ygani ochiq aytilsa-da, bu bayonotlarning matbuotdagi vaziyatga biror ta'sir o'tkazgani sezilmaydi.
Biz qo'lma-qo'l qilib o'qirdik, nimaga? Chunki unda bizani o'ylantirayotgan muammolar ochiq oshkora xalq dardi deyaptilar. Hozir ham endi to'g'ri siyosat rahmat shu darajaga yetdi, xalqni rozi qilinglar deydilar. Xalq o'qisin deyapti, bo'lmasa nima kerak?
Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekka ko'ra, matbuotda, televideniyada o'zgarishlar bor, ammo buni o'zgarishlar deyish qiyin. Kecha Karimov siyosatini ulug'laganlar bugun yangi hokimiyatni olqishlashmoqda.
Bir oz siljish bor, bir oz. Lekin hammasi baribir eskicha ketyapti. Karimovni qanday maqtab kun ko'rgan bo'lsa, yana shu yo'lda ketayotganlar bordi endi. Ular chiqa boshladi. Lekin men hozir buni qaralay ham olmayman. Lekin bitta yo'lga baribir aqli yetsa kerak. Men bu odamni shunaqa deb bilaman. Matbuot qo'yib olsa, bu odam qilaman deyotgan ishlarni hammasini haliga erkinlik berilsa va muxolifatga erkinlik berilsa, bu ishlarga o'zi o'rtada qozi bo'lib tursa,
dedi Baxtiyor Isabek. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Qudrat Bobojonga ko'ra, o'zbek matbuotdagi so'nggi o'zgarishlar asosan internet nashrlariga tegishli. Rasmiy matbuotdagi holat avvalgidek. Karimov davrida senzorlik faoliyatini bajarib kelgan bosh muharrirlar yangi hokimiyatga sadoqat ko'rsatishmoqda.
Odamni qilayotgan ishiga qarab baho berish kerak. U chiroyli bir o'sha botqoqdagi oqqush kabi oppoq bo'lib ko'rinyapti masalan Mirziyoyev ko'zimizga. Lekin lekin u aytgan gaplarga butun xalq, butun matbuot jo'r bo'lib nima qilyapti, olqishlayapti. Masalan, vazirlarni ursa vazirlarni urishyapti, tovuq sot desa tovuq sotishyapti va tagida masalan o'sha chuqur qaraydigan bo'lsak, mana tovuqlarni qaytarib berish payti keldi, kreditlar bor o'rtada. Keyin aytilgan gap bilan amal to'g'ri kelmayapti, tadbirkorlar qamalyapti va ular tekshirilyapti va ular eng jabrlanuvchi qatlamga aylanishyapti va militsiya haqidagi qonun qabul qilingandan keyin ham bunday bedodliklar tugagani yo'q. Prokurorlar o'z ishini qilyapti, sudlar jazolayapti mana shu ochiq jamiyat vakillarini aynan,
dedi Qudrat Bobojon. O'zbekiston xalqaro hisobotlarda matbuot erkinligi keskin bo'g'ilgan davlatlar qatoridan muqaddam o'rin egallab keladi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining yaqindagi hisobotida ham O'zbekiston so'z erkinligini keskin cheklashda davom etayotgani qayd qilindi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.